Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoo akkasumas gama televizyoonaan kanneen nu hordoftan marti nu attamoottan wixata onkoloolessa lamaa bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaatiin. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaanni irreechaa kan bara kanaa dilbata kaleessa as Washington DC'tti kabajamee oole. Atleetonni Itoophiyaa dorgommii shaampiyoonaa atleetiksii biyya Laatviyaatti geggeessame sadarkaa adda addaan injifatanii jiru. Godina Guraagee masqaan bahaa keessatti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoonni torba du'uun gabaasameera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa har'aaf an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee aanaa masqaaniif maraqoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namni jaha ajjeefamuu jiraattonni naannoo kanneen sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e fulbaana 16 bara 2016 yoo ta'u raayyaan ittisaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an walitti bu'iinsa kana dhaabsisuuf yaala akka turan ibsameera. Aangawoonni naannoo dhimma kanarratti deebii akka kennan gaafachuuf yaaliin guyyoota 3 ta'een bilbila isaanii kan hin kaafamne yoo ta'u kanneen bilbila isaanii kaasanis beellama kennanii achumaan waan badaniif milkaa'uu hin dandeenye. Walitti bu'iinsi kun daran kana ammaati baatii hagayya bara 2015 bulchiinsa haaraa kan Itoophiyaa Waaltaa godina Guraagee bahaa hundeeffamuu isaa yoo ta'u gaaffin eenyummaa dhiyaatee ka ture gosa masqaan beeta Guraagee fi gosa maraqoo gidduu walitti bu'iinsa uumuusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Himraa aanaa Sahaala Saayimet keessatti baasii tokko keessatti namni 4 beelaan du'uun ibsamee jira. Kunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 fi 2016 oomishi facaafame sababa caamaan karaatti erga hafee booda ta'u qondaaltonni naannoo sana mirkaneessanii jiru.
Bulchaan aanaa godina Waag Himraa obbo Siisaay Birruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyootaa fi torbanneen dhufan keessa lakkoofsi namoota du'anii kun dabaluu mala. Dubbi himaan bulchiisa godina Waag Himraa Kaffiyaaloo Dabash akka dubbatanitti beeladaaleen kumaantamaan lakkaa'amanis du'aniiru. Komishina hooggansa sodaa balaa naannoo sanaaf daayirektara kutaa akeekkachiisa dursaa fi deebii kennuu ka ta'an obbo Biraanuu Zawduu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti walitti bu'iinsa humnootii mootummaa fi garee hidhate faannoo gidduutti deemaa jiru gargaarsa lubbuu baraaruu uummata rakkateef erguudhaaf carraaqqi taasifamaa jiru gufachiiseera jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Paartii mormituu kata'e Izeemaan ibsaa har'a baaseen dirota paartichaa akka ta'an Dr. Caannee Kabbade hidhamuun ga'ee isaan dhaabicha keessatti qaban waliin kan waliin qabanne ta'uu beeksisee jira.
Ibsi kun akka jedhutti durataan paartichaa labsii yeroo hatattamaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti baatii hagayya darbeerraa eegalee hojiirra oolaa jiruun walqabatee to'annoo jala ooluu isaanii ragaalee akka argate ibseera. Itti gaafatamaan kutaa dhimma seeraa kan paartichaa obbo Siyyuun Mangashaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Caanneen garee seeraan ala hidhate gurmeessuun shakkaman. Waraabbii sagalee kan Dr. Caanneen miseensota garee hidhate waliin dubbachuu agarsiisa jedhame torban darbe toora intarneetii irratti gadhiifameera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa waraabbii sagalee sana dhugaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeenye. Waa'ee waraabbii sagalee kanaa osoo hin kaasin obbo Siyyuum akka jedhanitti Izeemaan siyaasa paartii sabummaa fi fincila hidhannoo hin deeggaru jedhaniiru. Oduu biraatiin maatiin namoota labsii yeroo muddamaan hidhamanii kanneen 50 ol ta'an Morawa Sharba, Bakatursisa Yeroke Jirani, Radio Sagale America Takaimanit, Nageni Froten Sani, Kanisaya Desutau, Radio Sagale America Fipsaniru, Avocato Hitam Tota, Salomonga Zahan, Radio Sagale America Pakaimanit, Mamil Tota Sani Walin, Aka Walin Kunamni, or Kamanijirachu Sagale America Fipsaniru.
Komishinin mirga namaa Itoophiyaa sabaafeen naannolee Somaalif Oromiyaa itti wal daangessan irratti humnoota nageenya naannolee lamaanii gidduutti walitti dhukaasa uumameen buqqaatota naannoo sanaa qubatanii jiraniif jiraattota naannoo sanaarra miidhaan ga'uusaa yaaddessaadha jedhee jira. Komishinichi fulbaana torba bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Oromiyaa naannoo Baabbileef humnoota naannoo Somaalee gidduutti walitti dhukaasa raawwatame ilaalchise kanneen miidhaan irra ga'e qaamolii nagaa eegsisan kan Oromiyaaf Somaalee hojjettoota qubsumaa qolloojjii fi ogeessota mana yaalaa haasofsiisee jira. Yeroo bu'iinsi sun dhaabatus ennaa walitti dhukaasa sanaa qubsuma baqattoota qolloojjii keessa kanneen jiran yoo xiqqaate buqqaatonni jaha ajjeefamaniiru hedduunis mada'aniiru akkasumas siviilota naannoo jiran irra balaan du'aaf miidhaan qaamaa gaheera jechuudhaan komishiniin mirga namaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Gara oduutti aanutti ennaa ceenu immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden sanbata darbee wixinee maallaqa mootummaan hanga walakkeessa baatii sadaasaatti gargaaruuf cufamuurraa oolchi mallatteessaniiru. Kunis maallaqni dhaabbilee federaalaa dhumuusaa sa'aatii tokko lafa hafetti ture jaallannee gammada.
Pirezidaant Baayiden suuraa ofii isa wixinee kana mallatteessu isaanii agarsiisu waltajjii miidiyaa hawaasaa Tiwiitar jedhamu irratti sanbata galgala maxxansan. Ergaa isaanii kana keessatti koongirasiin bara baajataa guutuuf wixinee maallaqaa akka raggaasisuu fi hatattamaan hojiitti akka seenu gaafataniiru. Senatii Yuunaayitid Isteetsi walgahii dhuma torbanii kan ammaan dura hin baramneen wixinee maallaqa gargaarsa balaa doolaara biliyoona 16 of keessaa qabu kan Baayiden barbaadan 88.9 ta'een raggaasise. Kunis manni maree bakka bu'oota uummataa tarkaanfii wal fakkaataa. Erga fudhatee sa'aatilee muraasa booda ture. Wixineen seeraa kun maallaqa Ukraine gargaaruun dabalan hoogganoonni senatii wixineen seeraa gara fuula duraatti ba'u irratti Ukraineef akka maallaqa kennan waadaa galaniiru. Hoogganaan sagalee yayyabaa kan senata Yuunaayitid Isteetsi Chaak Shuumar akka jedhanitti kun riqichaa fi furmaata yerooti malee isa dhumaa miti. Ukraineef falmuu hin dhiifnu. Paartilee lamaan keessaa harki caalaa gargaarsa Ukraine kan deeggara yoo ta'u kana caalaa hojjechuun nageenya Ameerikaa fi deemokiraasii addunyaa guutuuf murteessaadha. Garuu waan amma raggaasifne kun ammallee uummata Ameerikaaf oduu gammachiisaadha jedhaniiru.
Oduu xumuraan hayyoonni saayinsii lama badhaasa Noobeelii badhaafamuun ibsameera.
Hayyoonni saayinsii lama kanneen mRNA jedhamuun kan beekamu tallaalii COVID-19 ittisu qopheessuu dandeessisu san argachuu isaaniif akkasumas gara fuula duraatti tallaaliiwwan biroo uumuudhaaf kan fayyadu argachuu isaaniin badhaasa Noobel kan wal'aansa fayyaa injifatanii jiran. Badhaafamtoonni Noobel lamaan kun Kaataaliin Kaariko Yuunivarsiitii Sagan Hangaaritti argamu keessatti piroofeesar akkasumas Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa keessatti ammoo gargaaraa piroofeesaraa ta'uun isaanii ibsamee jira. Driyuu Weesmaan daayireektara dhaabbata Penn Institute for RNA Innovations jedhamu kan Yuunivarsiitii Pensilveeniyaa irraa ta'uunis ibsameera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo hawaasni Oromoo Waashingtoniif naannoo ishee jiraatan ayyaana Irreechaa uummata Oromoo biratti birraa birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya Mitikuu Fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Reflection Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasatti aanu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoni as United States magala Washington case jiratanis dilbata kalesa jechun onkololesa tokko barakumalamaf digdemi sadi asuma magala Washington it ayana recha halaho atayin kabajaniru akatuma sirni kabaja ayana recha eyemunis imala garahora yokan bishanjiru titaisun irrefataniirus waita bakka irrefannaganitis waqaf galata diyesun isagara fulduraafis nu milkeesi jechun kadannaweni fi eban rawatanis irrefataniiru obulu bebru oromota as nanno magala Washington jiratan taani kabajna ayana irrecha sitta kajal qabamu warren taashaniiran keessa isantokko waggasoddo madura yommu jal qabani fi amma hala jiru yadanno isani nutihimune galu
irrechi oromon bayen jiratanisi irrecha biyakanatti warri turan bayen miti hosani lakkoosa ho bayate nama soddo matau isan kecha namni irrecha kana biyanatti irrefachu barbaadu inturre haatau male warra wali gallu jiratokko echuma kiyya jennatana ciisu sisayif saada anu sababa saati nam biyakana dufe asitti ani fi inni na sofna waan kee dabarre recha goona nu lamaanu tunu dhibe kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi gullee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee walitti nama saddeet taane apaartimentii namaa keechatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keechatti paarkii looti ture bakka apaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniinachi gubaa erga gubnee booddee irrecha nu irreeffanne irrecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irrechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti yoo dhalattu eessatti yoo guddattu maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caalataati. Amma ijoolleen saleessa asitti hin caalan irreecha as caalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Washingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajjin wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan. Warri amma Iraan jennuun duratti Persiyaa amantii islaamaatiin kiristaanaa ifin budiizim dura ka qabani ayyaana Nowruz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis. Tokki.
Adda Dunee Salgaa Minnesota irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Washingtonitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu ka biyya kanaa wajjin. Walittiin dhufu inni biyyaa sun aadaadu waatun ta'een nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu oromo urgaa ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sanaasitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa gaha jechuuf rakkisaadha biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaafillee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana Irreechaa magaalaa Waashingtonitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as United States keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni Irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikuu Fiqaaduun ture nagaan.
Amma immoo dabareen ka qophii torbaniiti Ameerikaaf uummata ishee. Aangawoonni ministeera dhimma biyya keessaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hawaasaalee lammiilee Ameerikaa ganamaa daawwachuudhaan waa'ee dhiibbaa manneen barnootaa kan mootummaan bulchu barattoota lammiilee kanaaf maatiiwwan isaanii irratti inni qabu hubachuudhaaf yaalanii jiru. Gabaasaa Maayik O'Sullivan Riiversaayid Kaaliforniyaa irraa gabaase qophii har'aaf qindeessinee jirra kunoo.
Jaarraa 19ffaaf gartokkee jaarraa 20ffaa harka caalu keessatti aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi ijoollee lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hedduu dirqisiisanii mana barumsaa achuma jiraatanii keessatti baratan akka seenan gochuudhaan achitti oguma naannoo isaanii qofaaf qonnaa baratanii amantii afaaniif aadaa isaanii dhiisuuf akka dirqaman taasifame. Riiversaayid Kaaliforniyaa keessatti miseensonni maatii seenaa namoota lubbuun jiranii kanneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Sharman Indian jedhamu mana barnootaa mootummaan geggeeffamu hedduu keessaa tokko bakka aadaan lammiiwwan Ameerikaa ganamaa qooda ukkaanfamu keessatti haammatamu jalqabee dhaga'an. Ministeriin dhimma biyya keessaa Yuunaayitid Isteetsi Deb Haalaandiif gargaaraa ministeeraa akka ta'an Brian Newland lamaan isaaniiyyuu hidda dhalata lammiiwwan Ameerikaa ganamaa yoo ta'an akka qaama daawwannaa ministeerichaa kan waggaa tokkoof turu daandii madaa jirurraa fayyuutti geessu jedhuun seenaa sana dhaggeeffachuuf gamas dhaqan. Fedhiin seenaa sana baruuf jiru dubartii tokko gamas akka dhaqan isaan kakaase Maavanii Kaalaak Verdugoo jedhamu.
I'm here because I wanted to see where my grandparents went to school, where they were taken, and also where my dad was born.
Kanan as dhufeef akaakiliin koo bakka isaanitti baratan eessatti akka geessamaniif bakka abbaan kootti dhalate beeku waanan barbaadeefi jedhan. Akaakiliin isaanii naannoo kana waan jaallataniif maatiin isaanii jibbiinsa duuchaatti oofamutti duuluuf mala dhahan.
They came out of the situation basically saying, well, the white man won the war, and maybe the only way to end discrimination for our kids would be education.
Haala kana keessa innaa ba'an kan isaan jedhan warreen adii waraana kana injifataniiru. Ijoollee keenyaaf mallitti loogii jiru itti dhabamsiifnu tokkichi barnootaa jedhan. Seenaan isaa hangi tokko xumurri isaa gaariin turre. Barattoonni mana barnootaa Sharman Indian jedhamu kanneen 60 ta'an utuu mana barnootaa sana keessaa baratanii sababa dhukkubaa yookaan balaa isaan mudateen du'aniiru. Mana barnootaa lammiiwwan Ameerikaa ganamaa kana keessatti barattoonni dararamaa turan. Kadheenyi mana barnootaa sana keessaa barataa turte Erikaa Been akkasumas Navaajoof barattoonni biroon as turan garuu turtii nuti mana barnootichaa keessatti dabarsine akkaataa nuti itti yaadnu nuu bal'ise jedhu. Kanneen keessaa Erikaa Been akkas jetti.
I never really encountered anybody other than Navajos. So when I came here and the school was open to all students all across the nation, right? So
dhugumaan Navaajoo malee nama biraan quunname hin qabu. Kanaaf yeroon as dhufe manni barumsichaa barattoota guutuu biyyattii irraa dhufan hundaaf banaa ture. Yeroon kun yeroo an itti lammiiwwan ganamaa waliin yeroo jalqabaaf itti wal arge. Nikunis Mutano and Ramfatundan Dinjete. Drake Kalak, Warra Luzino, Hidded Alat Lami Wanganamati. Fedin Duda Derga Gota Bratti, Harum Famusa, Argaj Rajalu. Drake Kajanit, Julienko Arfano, Wantota Ada Gosti Kenya is Sajuru Rat, Erma Chajuru, Kanin Akabasketi Udavalate, Afam Barachuf Kankanafakatan Ratful Fatani Rujaran. Akumat alatuta Amerika gana mahedu, ada sani radebi ani hammachuf, sena hamtu, dirkidan kanen kan walin akawal makantai, ilaljise, barnota argacha jurujaran, kopi in Amerika fumata shikana rakanuma, turban kopi brana gaulit debinut, nagati. Amma modabaren ka opi sportiti. Dorgommii shampiyona atletiksi dandira biyya Latvia rigat kalesa yojal kabaf gegge samerratti Ethiopian fageenya garagaratin injifatte jirti kesuma Dorgommii fageenya maila tokko dubartoota giddutti geggeessamen atleet dirbe waltajjii daqiiqaa 4 sekundii 21 rekordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Atleet Freewayinii Haayilummoo sadarkaa lammaffaan xumurte. Dorgommii kana ni injifatte jedhamee kan eegamee ture atleetiin Keeniyaa Feskip Yeeguun sadaffaa ta'uun xumurteetti. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa rigaatti argamuudhaan atleetotaaf leenjistoota dubbisuudhaan gabaasaa ittaan nuuf ergee jira.
Kinarati ninji fatir amte kanega maturte atleti lemi Kenya face kibego ojin fide mochu sheti gamade atleti kanara mutanno akargate sinu dubatti
bayin gamade ra kibana fiye bayin gamade ra to ko mutanno guda ra ka kafati ni ki to ba un sanye fit ma ka faye dan te ki mochu de te mutanno ra ka tanti ma tan bu wani ne ki je ki mochu de te bayin gamade ra bayin kabaje bayin jana
Alikalen sari galfata tausatin murkisarati ibba umusafi kesuma fes kebegon durste bohushetin tulfate ture. Tausi galum sarati dattabushe argun akka muadu bareja titriben murkishefi fes kitu yiru yaku ifsitu.
Salkaba yoro kan bange di emse tukkesini tiko natukkate tukkesini. Kelle tukkulfata ine nenam muadye sero jalkaba dera natukkate yoro kitu kanage jokan kutta argun.
Dandi kilometra shan irota jiddutte dorgomen mo atlet Hagos Gabriyote medala worki yegunjbetu atlet Yomif Qajilcha medala met Ethiopia fargam sesera atlet Hagos Gabriyote deqa kulal mafis condition temi segalen kanjbetu yoto Yomif Qajilcha nemo deqa kulal sedefis sekandi laman tumurera dorgomi boda atlet Yomif Qajilcha ne yada VOF kenene championa kanafi qopi ga gochu sadubate halikelen salfata tawsatin qatti barbado kanergane dubatera
Hari itu bermacam aku malah tersusun se, salban tu re, ya tu rumah tu macam mana aku malah jiran saya, hari kedua sade hari ni aku pay, so last kilo dah ni aku kau kilo kembali dah ira, so ni mau kedua sih cak, cara ni gua jual bayar nasib pade, so ni ya, I don't know, ya, bayar gaya tu re, hari tu aku mau cakap. Istri aku ni hero jalan kawat TV. Istri kan nama Meki Gurit kesat di harga mejira. Harga memejala silver harga tiara. Karena gambar.
dorgommii dhumaa kiloomeetira 5 dubartoota hedduutti dorgomeen atileet Jigaayyoo Taayyee sadaffaa bahuun madaaliyaa naasaa argatteetti. Madaala isaa immoo kuftee ka'uun afaffaa bahuun dippiloomaa argachuu dandeesseetti. Atileet Jigaayyoo Taayyee haala dorgommichaa akkanatti ibsite.
Haaluma qilleensa xiqqoo fi qilleensa isheen uffata bubbeeffamaa akka yaadne dhufnee fi garuu hojiinis xiqqoon mangata. Haa ta'u malee garuu dorgommii kana naasii fi guyyaa dastanyaa miti. Yookiin ittiin gammanne haa ta'uuti dhibee dhufuuf hojjenne haala gaariidhaan naasii miti riidar dhiboota kan kiyya tureeyyuu isa fooyyessuuf tasfaan qaba. Garuu naasii fiduu fiyyaamanii waan itti gammadisiisu dorgommiin isii dhumarratti kiloomeetira 4 haga finfinnitti garagalu walitti buulee ture. Isarratti garuu immoo karfiidha waan ta'eef walii faana mana mudata kubanis ka'uu isaan jirudha jedhaan kan of sirreessuu danda'u.
Leensaa garee kiloomeetira 5 kan ta'an komaandar Toleera Diinqaa shaampiyoonaa irratti qabxiin argame jajjabeessaa akka ta'e ibsanii imalli garee Itoophiyaa gara Riigaatti taasisee ulfaata akka ture dubbataniiru.
Akkuma beekamu Itoophiyaa kan bakka bu'anii Hagoosi Gibreeyyootiif yoomif qajeelshaadha. Atileetonni kun ciccimoodha, beekamoodha. Yeroo baay'ee biyyaaf gatii guddaa kaffalu. Atileetonni ga'umsa isaanii haala gaarii irra jirudha. Maal baranne Woorldi Shaampiyoonii 7-2 dura gaggeeffame Budaapest irraa waa baay'ee waan baranneef itti qophoofne. Waan gochuu qabnu teeknikaalis paartikaalis irratti hojjetaa turre. 7-2 kana kanaaf qophaa'aa turre. Waaqayyoo agalatoonu nu milkaa'eera. 1-2 ba'anii baay'ee natti toleera. Agoos akkanni dorgomaa cimaa ta'u achuma tireeningii irratti ilaaleera. Tireeningii 3-4 walitti aansee sa'a pirogiraamii ani baasee ol saffisaan deemuuf yaalii gochaa ture ittisaan ture. Kanaaf hojiirra oolcheera jechuudha.
Walumaa galatti qabxiin Itoophiyaan argattee akkamitti ilaalte?
Baay'ee natti tola. Fakkeenyaaf dirribee ijoollummaa isheetii kaasee 2004 yoo fiidduun beekaa bosona Oromiyaa irraa kaate. Amma kileebii laga xaafoo irraa erga galtee 800 fi gara 2005 kanatti dhufte ga'umsa kana argisiisuu dandeesse. Kanaaf baay'ee durma atileetiin kun gootadha, onnattuudha. Har'as immoo sodaa tokko malee nama rikkeerdii addunyaa kana caccabsaa ture. Ji'a kana keessa rikkeerdii 3 kan nama cabse sodaa tokko malee qabxii guddaan laatameefii ture. Keeniyaan hinda'u achirratti warqee nurraa fudhataa jennee nuti tilmaama 2-3 laannee garuu gootummaa ishee argisiisteetti baay'ee natti tole. Akkuma beekamu pileeniin nu jala darbe sa'aatii 13 ol. Firaankii Farte keessa lafa ciisaa oolan atileetonni kun kanaaf heddeen laannee galleerree sa'aatii 6 gallee nyaata hin arganne nyaata malee bulanii kanaaf heddeen laannee kun ga'umsa cimaa kutannoo fi amman kutatuu akka ta'an amman kaayyoof atileetiksiin kaayyoof akka fiigamu qarshii duwwaaf maqaa duwwaaf. Utuun ta'in biyyaaf illee amma gatii akka kaffalamu kan argisiisudha.
Shaampiyoona atileetiksii daandii irraa biyya Laatviyaa Riigaatti gaggeeffame irratti biyyoonni 100 ol kan irratti hirmaatan yoo ta'u riikoordii maayilii 1 dhiiraa fi dubaraan fooyya'uunsa adda taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Riigaa Laatviyaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukiin facebook.com/voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagram irratti illee akkasuma @voanews yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Firaan Haayiluu. gama video gulalutin latera amante akasumas media hawasuma gama qindesusin immo tigist gammedi kan qindesin mes amtojbe horati qopi boritin ulfidebina nagatibula